FM ռադիոկայանի եթերում հոգևոր զրույցներ հաղորդաշարն է։
Ողջույն սիրելի ուղդիրներ, այս հաղորդմանը զրուցելու ենք մի կարևոր ու շատ արդիական նյութի շուրջ, թե ինչպիսին պետք է լինի քրիստոնյայի կշռված վերաբերմունքը աշխարհիկ իշխանությունների հանդեպ և թե որն է քրիստոնյայի քաղաքացիական պարտքը։ Մեր հարցերն ուղղելու ենք Տերուսիկ Քահանադոխոլյանին, օրնեցեք Տերեր։
Աստված օրհնի։
Անդրադառնանք Ավետարանին, Քրիստոսի քարոզության ընթացքում շատ են եղել դրվագներ, երբ հրեաները, օրենսգետները, փարիսեցիները նրան ուղիղ հարցեր են տվել, պարզելու համար նրա քաղաքացիական կողմնորոշումը կամ թե ինչ է քարոզում իր հետևորդներին կապված աշխարհիկ իշխանությունների հանդեպ վերաբերմունքին, և Քրիստոս տալիս է հստակ ուսուցումներ, պատվիրաններ, հորդորներ, թևավոր արտահայտություն կա՝ տվեք կեսարինը կեսարին, Աստծուն Աստծուն, դրվագներ կային, երբ Քրիստոսին ուզում էին բռնել և տանել թագավոր իրենց դարձնել, որովհետև հավատում էին, որ Դավթի ժառանգը վերականգնելու է Իսրայելի թագավորությունը, բայց Հիսուս միշտ իրենից հեռացնում էր այդ փորձերը և իր աշակերտներին էլ, Պիլատոսին էլ նույնիսկ պատասխանում է, որ իմ թագավորությունը այս աշխարհից չէ, երբ աշակերտները սուր են վերցնում, որպեսզի նրան սրով աշխարհիկ թագավորության բերեն կամ պաշտպանեն, նա ասում է, որ աստվարքայությունը սրով չի գալու։ Ինչ կարող ենք ասել այս ուսուցումների մասին։
Մի բան էլ ավելացնեմ, երբ որ գալիս են եղբայրները վիճելով իրեն ժառանգության մասին, չէ՞, մեր Տերն ասում է, ով ինձ ձեզ դատավոր կարգեց, այսինքն խոսելով աշխարհի այս նյութական ժառանգության մասին։ Եթե մենք խոսում ենք քրիստոնեության մասին և փորձենք խոսել ուրեմն աշխարհի մասին և կյանքի մասին ընդհանրապես, պիտի տեսնենք, որ այս ամենով մեր Տերը մեր ուշադրությունը ավելի շատ ցանկանում է սևեռել հոգևորի վրա և անանցանելիի վրա։ Ինչպես որ մի տեղ ասում է, թե անիրավ մամոնայից ձեր համար բարեկամներ պատրաստեք, այսինքն ցույց տալով, որ աշխարհում ամեն ինչ անցողիկ է, թե նաև աշխարհական իշխանությունն է անցողիկ և փառքն է անցողիկ, և քրիստոնյան մարդը ավելի շատ կյանքը պիտի նայի հավիտենական լույսի ներքո, թե կյանքում ասենք բնական պետքերը հանգստանալը, սնվելը, հագնվելը, աշխատանքը, հանգիստը և այլն և այլն, թե այս ամենը, թե նաև կյանքում կարծես մարդկայնորեն ավելի արժեքը ունեցող ինչ-որ մեկի առաջընթացը, հարստությունը, իշխանությունը, փառքը, այս ամենը Աստված բերեց և ստորադասեց հավիտենականին, ստորադասեց մարդու փրկությանը, որովհետև մեր Տերը եկել էր մեզ փրկելու, մեր Տերը եկել էր մարդուն մեղքից փրկելու, մեղքից ազատում տալու, և իր այս բոլոր արտահայտություններով և այս արարքներով ցույց է տալիս, որ փրկությունը մարդու համար ամենակարևոր բանն է։ Նաև ասելով, նախ փնտրեցեք երկնքի արքայությունը, և մնացածը ավելիով կտրվի ձեզ։ Եվ եթե մենք մտովի մի այսպիսի փորձ կատարենք և պատկերացնենք մեր տիրոջ պատվիրաններով ձևավորված մի մարդ, որը ապրում է ինչ-որ մի պետության մեջ, ուրեմն պիտի տեսնենք, որ այս մարդը երևի թե հնարավորինս ամենալավ քաղաքացին է, որովհետև ինչպես Հովհանես Ոսկեբերանն է ասում, մարդուն ոչինչ չի վնասում, եթե մարդը իրեն չվնասի, իսկ մարդն իրեն վնասում է երկու կերպ՝ չունենալով ճշմարիտ ուղիղ հավատ և չունենալով առաքինություն։ Այսինքն, եթե փորձենք քրիստոնյական կամ հոգևոր տերմինաբանություն չօգտագործենք, պետք է ասենք, որ քրիստոնյայի արարքները բնութագրում են մի բառ՝ առաքինություն։ Իսկ առաքինությամբ ապրող մարդը, առաքինությամբ ապրող քաղաքացին, թե պատերազմի դաշտում, թե խաղաղ իրավիճակում, իր պետության համար անփոխարինելի է, ով էլ որ ուզում է լինի այս մարդը։
Շատ ճիշտ նշեցիք, որ այդպիսի աշխարհիկ բնույթի հարցումներին Հիսուս պատասխանում էր վերաուղորդելով նրանց դեպի երկնքի արքայություն, հիշեցնելով, որ պետք է խնդրենք, փնտրենք երկնքի արքայությունը նախ։ Երկնքի արքայությունը տենչալու մասին շատ առակներ էլ ունի Հիսուս, հիշենք արտում գտնված գանձը, երբ մարդը վաճառում է իր ողջ ունեցվածքը և գալիս գնում է այդ արտը, կամ մի վաճառականի է նմանեցնում, ով ամբողջ կյանքում փնտրում էր մի թանկարժեք մարգարիտ և գտնելով այն գնում վաճառում է իր ողջ ունեցվածքը և գալիս է գնելու այն գերնակահաղակացի շարական ունենք մենք մեր ժամակարգության մեջ, Հովանես Մկրտիչն է դրանով ակնարկվում, իբրև ճշմարիտ գերնակահաղակացի, հիշեցնելով մեզ, որ մենք աշխարհինը չենք եւ մեր գանձերը դիզում ենք երկնքում, պատրաստվելով տեղափոխվել այնտեղ, ձգտելով ձեռք բերել այդ թանկարժեք քաղաքացիությունը, ինչպես մեր օրերում հայերը ձգտում են եվրոպական կամ ամերիկյան գայթակղիչ քաղաքացիություններ ձեռք բերել։
Մեր Տերը, այո, մեր ուշադրությունը սևեռում է հավիտենականության վրա, երկնքի քաղաքացիության վրա, բայց նաև ցույց է տալիս, որ այս կյանքը միջոց է այդ քաղաքացիությանը հասնելու, որովհետև եթե մեր Տերը ասում է ամենամեծ պատվիրանը, հաջորդ ամենամեծ պատվիրանը Աստծո սիրելուց հետո, սիրիր քո եղբորը ինչպես քո անձը, չէ՞, սա հնարավոր է այս կյանքում իրագործել եւ սա այս կյանքում իրագործելիք է։ Եվ ընդհանրապես այս կյանքը, եթե մենք նայենք, սա ճանապարհ է դեպի երկինք։ Եվ նորից պիտի ասեմ, մեր մտասևեռումները պիտի լինի դեպի երկինք, սակայն այս կյանքն էլ ինքը որպես այդպիսին բարիք է մարդուն տված, որովհետև ամեն ինչ Աստծուց եկող բարիք է, ինչպես որ մի գրող ասում է, երկնքից եկող ամեն ինչ բարիք է։ Ուրեմն քրիստոնյան դա ոչ թե այն մարդն է, որը որ աշխարից վերացած միայն ապրում է Աստծո մտապատկերով, այլ քրիստոնյան այն մարդն է, որը որ ապրում է աշխարում, կրելով բոլոր դժվարությունները, որը որ կրում են բոլոր մարդիկ, թերևս էլ ավելի ծանր, սակայն այս դժվարությունների մեջ ունի իրեն նպատակ երկնքի արքայությունը, իրեն ունի օգնական Աստված, Սուրբ Հոգի Աստված ինքը, եւ ծառայում է կամ հավատարիմ է այն իրավիճակին, որտեղ որ ինքը ծնվել է, որովհետեւ ծնված լինելով այս իրավիճակում ինքը դա նկատում է որպես Աստծուց տրված օրհնություն, եւ ուղղակի հավատարիմ լինելով Աստծո պատվիրաններին, որովհետև մենք տեսնում ենք պատմության ընթացքում բազում քրիստոնյաներ, որոնք որ հակառակվում են իշխանություններին, հակառակվում են թագավորներին եւ ատյաններին, որովհետեւ այս ատյանները նրանց դրդում էին մեղքի, անձնապես իրենց էին դրդում մեղքի։ Ուրեմն քրիստոնյայի համար կա բարոյականության հիմք, դա Աստվածաշունչը եւ Աստծո խոսքն է, Աստծո պատվիրանն է, իսկ առանց Աստծո պատվիրանների մենք պատմության մեջ տեսնում ենք, որ տարբեր ժամանակներում բարոյականությունը տարբեր դեմք է ստանում, ուրեմն Աստծո խոսքով քրիստոնյան մարդը ունի բարոյականության հիմք, եւ Աստծո խոսքով մարդը ունի ապրելու, գործելու սահման միջև մեղքը։ Եվ կարծում եմ, թե նորից պիտի ասեմ, այսպիսի կենսաձևը ամեն մի պետության համար սա մի ոսկի քաղաքացի է, որը որ պետք է նրան։
Վերջին հազարամյակների ընթացքում մարդկությունը անցել է զանազան պետական կազմավորումների, կառավարման ձևերի միջով, սկսած արիստոկրատիայից մինչև մեր օրերի ժողովրդավարական դեմոկրատական կազմավորումները, եւ սա կարծես հիշեցնում է մեզ, որ թեև մենք ընտրում ենք մեր իշխանություններին, հպատակվում ենք նրանց, բայց միևնույն է, աշխարհի սկզբից ի վեր մենք ունեցել ենք մեկ թագավոր, եւ այդ թագավորը Աստված է եղել։ Հետաքրքրական դրվակ կա առաջին թագավորած գրքում, երբ հրեաները մտնելով Իսրայել, արդեն ժառանգելով իրենց խոստացված երկիրը, խնդրում են Սամուել Մարգարեին, որպեսզի իրենց թագավոր տա, որտեղ նայում են հարևան ազգերին, տեսնում են, որ թագավորներ ունեն, ասում են՝ «Մեզ էլ թագավոր տուր, որ մեզ իշխի, մեզ առաջնորդի պատերազմի»։ Սամուելը խորհուրդ է հարցնում Աստծուց, արդյոք տա թե ոչ, եւ Տերը պատասխանում է, ասելով, որ իրեն դա դուր չի գալիս, որ չեն ցանկանում, որ ես իշխեմ նրանց վրա, եւ ասում է՝ «Զգուշացրու նրանց, թե ինչ հետևանքներ դա կարող է իրենց համար ունենալ, որ ձեր թագավորը ձեզ կարող է հարստահարել»։ Աստծո նման բնականաբար արդարամիտ չի լինում ոչ մի թագավոր, դա բացասական հետևանքներ կունենա, բայց ասում է՝ ամեն դեպքում, եթե ուզում են, տուր նրանց։ Հիմա այդ գիտակցությունը ինչպես պահպանել, որ թեև աշխարհիկ իշխանություններին մենք հպատակվում ենք, բայց մեր գերագույն իշխողը, մեր Տերը, մեր թագավորը, մեր Փրկիչը, ամեն բան Աստված է։
Այո, Աստուն մենք հնազանդվում ենք իրագործելով նրա պատվիրանները։ Եվ Աստծո պատվիրանները իրագործելը սա անհատի խնդիր է։ Եվ Աստու պատվիրանները դեռևս ոչ մի ձև չեն հակասում որևէ մի պետության կամ որևէ մի պետականության շահերին։ Նորից պիտի ասեմ, որ քրիստոնյայի սահմանը պատվիրանապահությունն է։ Անհատապես քրիստոնյան հնազանդվում է իր պետությանը միջև պատվիրանապահության շրջանակներում։ Իսկ եթե արդեն գալիս է հարցը, ում պետք է երկրպագել պետությանը, թե Աստծուն, բնականաբար որոշումը կասվում է Աստծուն, որովհետև այդ պետությունը տվողն էլ Աստված է։ Երբ որ մենք ասում ենք, այո, մեր կողմից ընտրված իշխանություններ, դեմոկրատիա եւ այլն, սա խիստ հարաբերական է, որովհետև մենք ընտրում ենք այն ինֆորմացիայի շրջանակներում, ինչ ինֆորմացիա, որ մենք ունենք։ Իսկ մենք ունենք այն ինֆորմացիան, ինչը որ ցանկանում են, որ մենք ունենանք։ Իսկ Աստծու պարագային, Աստծու բոլոր տրված պատվիրանները մեր փրկության համար, զուտ միայն իշահ մեզ։ Այո, տեսնում ենք Իսրայելը իրեն թագավոր ուզեց, թագավոր, որը որ պետք է իրեն զավակներին վերցներ, իրեն զավակներին պատերազմ տաներ, հարստահարեր եւ այլ եւ այլ, եւ թագավոր, որը որ պետք է ինքն իրեն Աստված հրճակեր, որովհետեւ մենք տեսնում ենք, օրինակ, հռոմեական կայսրության ժամանակաշրջանում, երբ որ թագավորները իրենց Աստվածներ էին հրճակում, կամ թեկուզ եւ ընդհանրապես հին դարերում թագավորները ձգտել են իրենց կամ վաղամերիկ իրենց զավակներին աստվածացնելու, այսինքն Աստծո տեղը բռնելու։ Այո, քրիստոնյայի թագավորը կամ աստվածավախ մարդու Տերը ինքը Աստված է։ Տեր ասելով, ուրեմն պիտի հասկանանք կյանքի Տերը նաև։ Տեր ասելով մտքի Տերը։ Իսկ ինչու մտքի Տերը, որպեսզի այս մարդը գնա փրկության։ Եթե աշխարհի թագավորի նպատակը միմիայն իշխանությունն է կամ իր տոհմը գահին պահելն է կամ իր կուսակցությունը, ասենք, իշխանության պահելն է գեր նպատակը, ուրեմն Աստծո գեր նպատակը մեր հավիտենական կյանքն է, այսինքն մեր ամեն մի անհատի անձնական շահն է հավիտենականության մեջ։ Իսկ հավիտենականության մեջ մարդու շահը կարող լինի միմիայն լինելով բարձր կատարյալ մարդ։ Եթե օրինակի համար պատմության ընթացքում մենք տեսնում ենք, որ երբեմն նպատակը արդարացնում են միջոցները, եւ մարդիկ տարբեր միջոցների են դիմ, տարբեր մեխանիզմներին են դիմում հասնելու գահի կամ փառքի, ապա քրիստոնեության մեջ միջոցները բնութագրում են քեզ։ Եթե մենք ունենք գեր նպատակ Աստված, մենք Աստծուն չենք կարող այլ կերպ հասնել, քան Աստծո պատվիրաններով։ Մենք Աստծուն այլ կերպ չենք կարող հասնել, քան ավելի կատարյալ դառնալով, ինչպես ավետարանն է ասում, քան Աստվածանալով։ Իսկ աշխարհիկ իշխանության եւ փառքի կարող ենք հասնել տարբեր եղանակներով, ինքներս կատարելության չգնալով։
Հիշատակեցիք պետության աստվածատուր լինելու հանգամանքը, եւ այստեղ աստվածաբանական բավական նկատառումներ կարող ենք անել։ Դիոնիսիոս Արիոպագացին, գրելով երկնային քահանայապետության եւ երկրային քահանայապետության մասին, ասում է, որ ինչպես որ երկնքում կա կարգավորություն, քանի որ Աստված ինքը հենց կարգավորության տվողն է, այնտեղ կան հրեշտակական 9 դասեր, այդ նույն կարգավորությունը արտացոլվում է երկրի վրա՝ օրենքի, հիերարխիայի կամ պետական հիերարխիայի մեջ։ Եվ այս գաղափարներ զարգացել են նաև մեր եկեղեցու հայրերը, եթե տեսնենք Մխիթար Գոշի և Սմբատ Գունստաբլի դատաստանագրքերը, այնտեղ հստակ նշված է, որ այսինքն դա վաղ քրիստոնեական ավանդույթներ, երկնքի այդ հրեշտակային դասերի կարգավորությունը համատել եկեղեցու նվիրապետական աստիճանների հետ, բայց Մխիթար Գոշ և Սմբատ Գունստաբլը դա տարածում են նաև պետական իշխանության վրա, թագավորական արքունիքի 9 աստիճանները նույնացնելով հրեշտակական դասերին։ Ուրեմն, եթե պետությունը իդեալում ձգտում է այդ կարգավորությանը, եւ տեսնում ենք, որ որոշ դեմոկրատական երկրներում մոտ է գոնե այդ կարգավորությանը, ուրեմն կարող է արդարացվածնել պետական համակարգը եւ աստվածահաճույք։
Նախ, երբ որ մենք ասում ենք ամեն ինչ Աստծուց է, չէ՞, եւ պետությունն էլ Աստծուց է, վերադառնանք այն օրինակին, որ բերեցիք, այսինքն երբ որ հրեա ազգը ցանկացավ թագավոր, եւ Տերը ըստ իրենց ցանկության թույլ տվեց, որ լինի թագավոր։ Ուրեմն, երբ որ ասում ենք պետությունը Աստծուց է, այո, Աստծուց է, որովհետեւ ժողովուրդն է խնդրել դա։ Իր գործունեությամբ կամ իր չգործունեությամբ ժողովուրդը կերտում է իր այսօրվա օրը, ինչպես որ այս միտքը երկրորդելով կամ ավելի պարզաբանելով աշխարհի փիլիսոփաները ասում են, որ ամեն մի ժողովուրդ արժանի է իր պետությանը։ Եթե ավելի առաջ անցնենք, կատարյալ պետություն կամ կատարյալ աշխարհակարգ ունենալու համար պետք է մենք ամեն մեկս անձնապես կատարյալ դառնանք։ Կատարյալ դառնանք սկսելով ամենափոքրից, մեր ընտանիքում և սկսելով մեր զավակից, սկսելով պարզապես երթուղայինից և մետրոյում մեզ պահելուց, մեր վարվելակերպից, լինելով մանուկ, երիտասարդ կամ տարեց։ Եթե մենք չենք ձգտում լինել կատարյալ, մենք վաղը չենք ունենա կատարյալ իրականություն։ Այսօր էլ չենք կերտի կատարյալ իրականություն։ Այո, շատ հատկանշական և շատ գեղեցիկ է հրեշտակային դասերի հիերարխիան, հա, աստիճանակարգումը, ամեն մի աստիճան մի քիչ ավելի բարձր և այլն, և վերջում Աստված, այսինքն Արարիչը։ Եվ հետաքրքիր է, որ փորձեր են կատարվել մարդկային հասարակությունում, և ապացուցված է փորձի միջոցով, որ նեղությունների ճակատագրական պահին, հա, կամ շրջադարձային պահերին գոյատևում է այն միջավայրը, այն կառույցը, որը որ ունի հստակ աստիճանակարգում։ Այսինքն հավասարության գաղափարի շուրջ հիմնված ինչ-որ մի սոցիում նեղ իրավիճակներում, ծայրահեղ իրավիճակներում ինքը կենսունակ չէ այնպես, ինչպես որ աստիճանակարգված հասարակությունը։ Եվ բնականաբար, ինչպես որ եկեղեցին իր աստիճանակարգման մեջ փորձում է արտացոլել երկնքի արքայությունը, նույնն էլ պիտի լինի պետության մեջ, իդեալի մեջ։ Նաև մի շատ գեղեցիկ արտահայտություն կա, որ մեր Տերը անում է, և սա գեղեցիկ բանաձև է կյանքը ընդհանրապես մոդելավորելու, երբ որ մեր Տերն ասում է, ձեր մեջի մեծը պետք է ձեզ ծառայող լինի։ Ես Տերս և Փրկիչս Մեսիան եկա որպես ծառա, և ձեր մեջ ով ուզում է ձեր միջից մեծ լինի, նա պետք է ծառայի։ Եվ այս օրինակը նախ շատ գեղեցիկ լուծում է բոլոր հարցերը, և ցույց է տալիս նաև պատմության մեջ մենք տեսնում ենք, որ մեր այն սրբակենցաղ կամ այն իրոք քրիստոնյա և բարձր բարոյականությամբ և բարձր գաղափարներով մեր բոլոր սրբերը այս կամ այն ձև խուսափել են այդ բարձր աստիճաններից, և որովհետև հասկացել են, որ դա իր հետ պատասխանատվություն է բերում։
Հավատարիմ մնալով վարդապետի ուսուցմանը առաքելական թղթերում տեսնում ենք, որ քրիստոնյայի իշխանությունների բարի հպատակի կերպարը ամրագրվում է։ Մենք հանրապետական մաղթանքի ժամանակ էլ ընթերցում ենք Եբրայեցիների թղթի պատգամը, լսեցեք ձեր առաջնորդներին և հնազանդվեցեք նրանց, ոտև նրանք զորո գիշեր ձեր բարու համար են տքնում, և թող անեն սիրո, ոչ թե հոգոցանելով ձեր դրտունջների պատճառով։ Սա իհարկե լավ խրատ է, հնազանդ լինել առաջնորդներին, սակայն երբեմն քրիստոնյաները նաև մեղադրվում են ծայրահեղ հնազանդության և այդպես գլխիկոր կեցվածք ընդունելու մեջ։ Ինչպես կմեկնաբանենք։
Նորից պիտի ասենք, եթե ուզում ենք ծայրահեղությունից խուսափել, Աստծո պատվիրանն է։ Պողոս Արաքյալն ասում է, հնազանդվեք ձեր իշխանությունեն, որովհետև նրանք կամա թե ակամա Աստծո գործն են գործում։ Ինչպես Պողոս Արաքյալը նաև բացատրությունը տալիս է, այսինքն իշխանությունները քրիստոնյա լինեն թե հեթանոս, իսկ ուրեմն պետք է նշենք, երբ որ Պողոս Արաքյալն այս թուղթը գրում է, իշխանությունները հեթանոսներ էին։ Ուրեմն Պողոս Արաքյալի թղթի համաձայն իշխանությունները ով էլ որ լինի, նրանք ձգտում են հանցագործներին պատժել, նրանք ձգտում են հաստատել իրավունք և հավասարություն մարդկանց մեջ, և սրանով իսկ Աստծո կամքի և Աստծո գործն են կատարում, որովհետև դեմ են կանգնում հանցագործությանը, և վերջիվերջո պաշտպան են լինում իրենց ժողովրդին այլ հրոսակախմբերից և այլն և այլն։ Այս առումով է, որ Պողոս Արաքյալն ասում է, ուստի ամեն մի քրիստոնյա պետք է ձգտի, որ իր պետության մեջ արդարությունը իրականանա, սկսած իրենից, և նորից պիտի ասեմ, այո, եթե մենք խոսում ենք քրիստոնյաների ծայր աստիճան, այսպես ասած, ենթակա լինելով իշխանություններին, նաև պիտի խոսենք, որ ասելով քրիստոնյություն, պետք է նկատի առնենք, որ քրիստոնյության մասին ենք խոսում, որովհետև այսօր մեր մեջ կան նույն աստվածաշնչով առաջնորդվող ցավոք սրտի պետության կողմից որպես հոգևոր կազմակերպություն գրանցված կազմակերպություններ, որոնք որ չեն հարգում այն պետության զինանշանը, պետության օրհներգը, պետական տոնները և այլն, որտեղ որ իրենք ապրում են։ Սա էլ է։ այսպես ասած, աստվածաշնչից բխած իրենց գաղափարը։ Բայց նորից պիտի ասեմ, այո, եթե մենք մեր հայացքը ուղում ենք դեպի հավիտենականություն, եթե մենք մեր հայացքը ուղում ենք Աստծուն, մենք հասկանում ենք, որ կյանքում ինչ էլ որ լինի, Աստծո կողմից վերահսկվում է, եւ չկա աշխարհում ինչ որ մի բան, որ մեզ հեռու պահի Աստծուց։ Եթե նեղություններ են, դրանք էլ ավելի են քրիստոնյային մոտեցնում Աստծուն։ Եվ Աստծո խոսքը հստակ է, որը որ ասում է, Աստված ոչ ոքի իր ուժերից բարձր նեղություն չի տալիս։ Եվ վերջի վերջո քրիստոնյան նա չէ, որ աշխարհում իշխանություն եւ փառք ունենա, ինչպես որ մենք տեսնում ենք լեռան քարոզի վրա, երբ որ Սատանան ասում է, ինձ է տրված աշխարհի իշխանությունը եւ փառքը։ Քրիստոնյան նա է, որ աշխարհը օգտագործում է, եթե կոպիտ ասենք, աշխարհը օգտագործում է կամ Աստծո տվածը օգտագործում է իր շահփրկության, իր քանքարները, իր ունեցածը չի թաքցնում եւ իր համար չի դիզում։ Նորից պիտի ասեմ, հնազանդությունը իշխանությանը այնքանով, ինչքանով որ տվյալ անհատի համար դա մեղք չէ։ Մեղք չէ իրական պատվիրանի հանդեպ, որովհետև այսօր մենք կարող ենք ստել, այսօր մենք կարող ենք տարբեր մեքենայությունների գնալ, արդարացնելով, բա ընտանիք են պահում, բա այս մեկ, այն մեկ, այն մեկ, այսինքն մենք պետք է չխուսանավենք պատվիրանից։
Առաջին 3 դարերում ջատագովական գրականությունը շահունակեց նույն դիրքորոշումը պահպանել, ամրապնդել քրիստոնյաների օրինահարկ քաղաքացիներ լինելու այդ ուղությունը եւ հերքելու այն անհիմն մեղադրանքները, որ հասցեագրվում էին քրիստոնյաներին, որ նրանք խռովարներ են, հանցագործներ են եւ այլն։ Օգոստինոս Երանելին իր De Civitate Dei, Աստծո քաղաքի մասին նշանավոր երկը ունի, ի թիվս այլ աստվածաբանական հարցերին այնտեղ հերքում է այն մեղադրանքը, որ արևմտյան հռոմեական կայսրության անկումը եւ 410 թվականին Վեստգոթերի կողմից Հռոմի գրավումը, հեթանոսական կրոնից հրաժարումներ ու քրիստոնեության ընդունումը։ Նման անհիմն մեղադրանքներ հնչում են նաև ժամանակ առ ժամանակ մեր իրականության մեջ, որ հեթանոս ժամանակ մենք հզոր էինք, իսկ քրիստոնեությունը մեզ տկարացրեց ու խարխլեց մեր թագավորությունները, սակայն կարծում եմ դա պատմական իրողություն է, որ քրիստոնեությունը ոչ թե խարխլում է պետությունները, այլ հենց զորակցում է նրանց։
Դրա փաստը այն է, որ այսօր շատ հզոր քրիստոնյա պետություններ կան։ Եվ եթե մենք ունենք այսօր խեղաթուրված քրիստոնյայի կարծիք, թե քրիստոնյան թույլ է եւ հնազանդվող եւ այլն, մենք տեսնում ենք պատմության մեջ լրիվ այլ կարծիք։ Քանի որ Վարդան սարկավակն եմ դեմս նստած, վերցնենք Վարդանանց շարժումը, մենք տեսնում ենք, թե ինչպես իշխանները միահամուր կերպով պատրաստ էին նահատակության։ Տեսնենք մենք այն քրիստոնյաներին, որոնք որ ամֆիթատրոնում կանգնած են եւ պատրաստ են, ասենք, գազանների կողմից հոշոտման։ Տեսնենք այն քրիստոնյաներին, որոնք որ արքայի առջև կանգնում են եւ ասում են, արքա քեզնից բարձր արքա կա, որը արարել է երկինքը եւ երկիրը, եւ մենք իրեն միայն պիտի հնազանդվենք։ Եթե մենք քրիստոնեական խոսքի համաձայն ասում ենք, որ նրանք պատվիրանապահ եղան, և նրանք Աստծուն հավատարիմ մնացին եւ Աստծո պատվիրանը չմերժեցին, ապա կարող ենք աշխարհի խոսքով ասենք, նրանք առաքինության մեջ մնացին հավատարիմ այն սկզբունքին, որը որ որդեգրել էին։ Եվ այսպիսի զորեղ կերպարը, որովհետեւ քրիստոնյան իրոք զորեղ կերպար է, այսպիսի զորեղ կերպարը չի կարող տանել թուլության ինչ որ մի համակարգ։ Եվ նաև եկեք ուղակի նշենք, որ մեր պատմության ընթացքում այս կամ այն կրոնական շարժումները, ի դեմս ասենք տարբեր զավթիչների, եկել են, որպեսի զավթեն մեր պետությունը։ Եվ հասկանալով, որ մենք այդ պետության մեջ պիտի ուղակի ձուլվենք եւ մոռանայինք ինքներս մեզ, որը որ այսօր մենք շատ լավ տեսնում ենք այլ եւ այլ երկրներում, քրիստոնեությամբ ապրելով մենք պահել ենք ուղակի ինքներս մեզ։ Այ երբ որ ասում են, թե քրիստոնյությունը մեզ թուլացրեց եւ այլն, ուղակի մի հատ հարց տանք ինքներս մեզ, էլի ինչ կարող ենք մենք անել, եթե մենք քրիստոնյա չլինենք։ Այսօր մենք ով պիտի լինենք, եթե մենք քրիստոնյա չլինենք։ Չնայած այս հարցն էլ, երբ որ հնչեցվում է, պատմությունը այնպիսի մի բան է, որ տարբեր ենթադրություններ կարող ենք անենք։ մենք անցել ենք պատմական մի շրջան, և այսօր ունենալով բազում հարևաններ, որոնք որ այսօր աշխարհաքաղաքական քարտեզի վրա գոյություն չունեն, մենք կանք։ Այո, բազում հզոր պետություններ գոյություն չունեն, սակայն մենք կանք։ Բազում հզոր պետությունների միայն ժողովուրդն է մնացել անունով, սակայն մենք կանք։ Ուրեմն քրիստոնեությունը և մեր պատմությունը մեզ բերել հասցել է այսօր այս օրվան։ Իսկ եթե մենք ասում ենք, այ Տիգրան Մեծի ժամանակ աշխարհակալ պետություն ենք ունեցել եւ այլ, պիտի ուղղակի մեր շատ սիրելի հայ ժողովրդին ասեմ. նախ մենք պետք է լինենք պետականամետ, եկեղեցականամետ, աշխարհակալ պետության ժողովուրդ եղող, գաղափարի կրող, եւ որ ունենանք այդ պետությունը։ Աստված պատրաստ է մեզ տալ ցանկացած բարիք։ Երբ որ մենք պատրաստ կլինենք այդ բարիքը ծառայեցնել բարիքի, ուրեմն նորից պիտի ասեմ, պատմությունը մեզ բերել հասցրել է այս օրվան, մենք կերտել ենք մեր այս օրը, և այնքան միամիտ չլինենք, որ կարծենք, թե թագավորը ուզում էր ինչ-որ մի բան անել, և գիտես եկեղեցին նրան կասեցրեց։ Քաղաքական կամ աշխարհաքաղաքական որոշումները կայացվել է ելնելով իրավիճակից։ Եթե մենք այսօր կարող ենք ասել ճիշտ է եղել, սխալ է եղել, տվյալ իրավիճակում տվյալ իշխողները այդ չէին կարող ասել, որովհետև մենք դարերի խորքից ենք նայում, իսկ իրենք այդ պահին գտնում են իրականության մեջ։ Մենք նույնիսկ չենք կարող ասել վաղը ինչ կլինի, որովհետև այսօր գուցե չնախատեսված մի բան լինի, որը որ փոխի մեր ամբողջ վաղը։ Ուրեմն եկեք ապրենք ինչպես որ մեր Տերն է ասում, ապրենք այսօրվա հոգսը հոգալով։ Ապրենք այսօր լինելով հավատարիմ քաղաքացի, հավատարիմ հավատացյալ, հավատարիմ քրիստոնյա պատվիրաններին, և վստահ լինենք, որ վաղվա օրը պիտի գա լուծված, վաղվա օրը պիտի գա ավելի արևոտ, քան թե պարկենք բազմոցին, երազենք վաղվա արևոտ օրվա մասին և զարմանանք, թե ինչու է անձրևոտ այն։
Երբ քրիստոնեությունը Հայաստանում, հետո նաև հռոմեական կայսրության տարածքում ճանաչվեց իբրև պետական կրոն, երբ ուժերի հարաբերակցությունը փոխվում է, քրիստոնյաներն ավելի պահանջկոտ են դառնում կայսրությունների և պետությունների հանդեպ, տեսնում ենք 5-ից 6-րդ դարերում արդեն էթանոսների հանդեպ խիստ օրենքներ են ընդունվում, աթենքի համասարանն է փակվում, հակաքրիստոնեական գրվածքներ են այրվում, կայսրերն ու իշխանավորները ստիպված հաշվի են նստում արդեն քրիստոնեական խռովությունների և կամքի հետ, պատրիարքներն ու եպիսկոպոսները հսկայական վարչական իշխանություն են ձեռք բերում, և դա մինչև նոր ժամանակներ, միջնադարյան Եվրոպան, եթե հիշենք, թե ինչպիսի թեոկրատիա էր տիրում ողջ Եվրոպայում, արդյոք վարչական իշխանությունը գայթակղություն չի եղել երբեմն նաև եկեղեցու համար։
Ամեն մի խոշոր կառույց, որը որ իր մեջ ընկերկում է մարդկանց մեծ բազմություն, իրենից բնականաբար ինչ-որ մի ուժ է ներկայացնում։ Այսօր ուժը մարդն է, և բոլոր ժամանակներում ուժը եղել է մարդը։ Երբ որ մենք ունենում ենք այս քանակությունը, չէ, որ արդեն մեզնից մենք ուժ ենք ներկայացնում, կամ որևէ մի հասարակություն իրենից ուժ է ներկայացնում, բնականաբար արդեն պետությունը պիտի հաշվի նստի։ Բնականաբար այդ կառույցի մեջ պետք են լինել նաև օրենքներ, որոնք որ այդ կառույցը պիտի կառավարեն այդ ընկերության, հա, այդ մեծ բազմության շրջանակներում։ Բնականաբար այդ կառույցը պիտի ունենա օրենքներ, որով որ ինքը պիտի շփվի քաղաքական իշխանությունների հետ, կամ որով որ ինքը պիտի կառավարի այդ իր ունեցած ուժը։ Սակայն արդյոք այս ուժը ինչպես պիտի կառավարվի, սա արդեն պիտի բնութագրի տվյալ միջավայրը։ Բնականաբար մենք չենք կարող գույլ լինել և ասել, որ ամեն ինչ կարծես թե սպիտակ ձյունի նման մաքուր է, կամ աշխարհը բաժանված է սպիտակ և սևի, մարդկային հասարակությունները բազմագույն են, և մարդիկ տարբեր նպատակներ կարող են ունենալ իրենց առջև դրված, սակայն ինչ վերաբերվում է եկեղեցուն, պիտի ասեմ մի պարզ բան. Եկեղեցու գլուխն Աստված է, և եկեղեցուն գործում է Սուրբ Հոգին։ Եվ եթե Սուրբ Հոգու գործունեությունը կա եկեղեցում, նորից պիտի ասեմ, ուրեմն տվյալ ժամանակահատվածում եղող տվյալ իրավիճակը օրինաչափ է։ Այսինքն, ինչպես որ ժողովուրդն ասում, ինչ ցանում է մարդը, այդ էլ հնձում է։
երբեմն պետության եւ եկեղեցու հարաբերությունները վերածվել են հենց վարչական իշխանական հողի վրա, ինչ որ դիմակայության, հիշենք Արշակունյաց թագավորության շրջանում, օրինակ Պապ թագավոր եւ Ներսես Մեծ, սակայն եկեղեցին ու մեր պետականություն շատ արագ դասերը քաղեցին դրա, եւ մենք տեսնում ենք, որ եւ Բագրատունյաց թագավորության շրջանում եւ Կիլիկյան թագավորության շրջանում եկեղեցին պետականության ամենաառաջին ջատագովն ու պաշտպանն է, Կիլիկյան շրջանում տեսնում ենք նույնիսկ դարերով եկեղեցին առերես ստավանաբանական զիջումների է պատրաստ եղել գնալ կաթոլիկ եկեղեցու հետ, որպեսզի դրանով միայն ամրապնդի եւ զորակցի Կիլիկյան թագավորությունը, եւ չմոռանանք նաեւ եկեղեցու դարավոր ծառայությունը ժողովրդին պետականության բացակայության շրջաններում երկար դարերի ընթացքում, երբ ոչ միայն դատական, վարչական գործառույթներն էր եկեղեցին իր վրա վերցնում, այլ նաև միջազգային հարթակում էր հայ ժողովրդի ներկայացուցիչը եւ հայոց կաթողիկոսները հերոսաբար, Խրիմյան հայրիկ օրինակ կամ մյուսներ, հերոսաբար այդ առաքելությունը տարել են ազգապահպանման եւ ընդհանրապես ազգին առաջնորդելու, ունենք տասնյակ դեպքեր եւ Վարդանանց հերոսամարտ, Մայիսյան հերոսամարտեր, թեկուզ մեր ազգային էպոսը Սասունցի Դավիթը, որտեղ նաեւ եկեղեցին եւ քրիստոնեական խաչն է զորակցել նրան։
Ավելին ես պիտի հիշեմ մեր Սուրբ Հայրապետներից մեկի խոսքը, որ ասում է. «Իմ հիվանդ ոչխարը ինձ համար ավելի լավ է, հիվանդ ասելով մեղքի մեջ եղող եւ մեղքի ճանապարհը բռնած, քան ուրիշի առողջ գայլը, մանավանդ որ նրա առողջությունը մեզ վնաս է»։ Այս պարզ արտահայտությամբ մենք տեսնում ենք, թե եկեղեցին տարեր շարունակ պետականության կողքին է եղել, որովհետեւ այո, սա եկեղեցու սկզբունքն է, մեր հիվանդ գառն ավելի լավ է մեզ համար, քան ուրիշի առողջ գայլը։ Իսկ ինչ վերաբերում է Սասունցի Դավիթ էպոսին, որ մեր ժողովրդի համար երևի թե մի մարգարեություն է նաև, մենք տեսնում ենք շատ հատկանշական, թե ինչպես Դավիթ ինքը նախ Մարութասուրբ Աստվածածին վանքն է կառուցում, ոչ թե կառուցում է ուղղակի պատերը կառուցելով, այլ այնտեղ վերսկսում են նորից աղոթքն ու ժամերգությունները, վանական կյանքը, եւ նոր միայն գնում են մսամելիքի դեմ պատերազմի։ Եկեղեցի եւ պետություն հարաբերությունը միշտ կարելի է նմանացնել մարմնի եւ հոգու։ Հոգին է կենարար եւ հոգին է կենթանություն տալի մարդուն։ Եվ մենք ունենք այսպիսի մի եզր, հա, մեր հավատի մեջ, որ հոգին եւ մարմինը խաղաղության մեջ պիտի լինեն։ Այսինքն մարմնի ցանկությունները մարդուն չի պիտի տանեն մեղքերի, հոգու կործանման, եւ հոգին էլ պիտի կարողանա իշխել այդ մարմնի վրա, այսինքն մարմնին զերծ պահել մեղքից։ Ուրեմն նույն կերպ, եթե մենք համարում ենք հոգի եւ մարմին նայելով աշխարհիկ, հա, մարմնավոր իշխանությունները եւ հոգեվոր իշխանությունները, եւ դարերի ընթացքում նույնը մեզ սովորեցնում է հին կտակարանը, երբ որ մարմնավական իշխանությունները, այսինքն թագավորները եւ այլը, եղել են այս հավատքի մեջ, եղել են Աստծուն հնազանդության մեջ, այսինքն հոգին կենթանի է եղել, միշտ պատերազմներում կամ դժվար իրավիճակներում հաղթանակներ են կարողացել գնահատել։
Շնորհակալ եմ հետաքրքիր զրույցի համար, անցանք Աստվածաշնչյան տեղիներով, վերհիշեցինք աշխարհիկ իշխանությունների հանդեպ քրիստոնեայի դիրքորոշումը պայմանավորող ուսուցումները, նաև մեր երկնաքաղաքացի լինելու հանգամանքը եւ որ պետք է ձգտենք հասնելու երկնքի արքայության, որպեսզի այնտեղ մեզ վրա կրկին իշխի մեր թագավորը, մեր Տերը։ Մենք ձեզ հրաժեշտ ենք տալիս, սիրելի ընկերներ, մնացեք խաղաղությամբ։
Աստված օրհնի։
Վեմ ռադիոկայանի եթերում հոգևոր զրույցներ հաղորդաշարն է։